Азаттык радиосу силе бүгүн 30-январь жумга күн микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Шаллыда республика татар мектептери жетекчилери кеңеште татарлар үзлери татарча окутууга аякшалады, мәгариф билгиши. Түркиядеги кырым татарлары, кырымдагы кырым татар активистлары изярликлерине биршила. Сибир жерине биринчи мартаба аяк баскан журналист Галия Садыкова орус мохитинде яшаселер де татарлар тилдерин, диндерин, маданиятларын саклап кала алганлар ди. Булар барысы да азаттык та соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Пенжишембе көнне кулга алынган һәм масса күләм тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнгән мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигезнең бакча сарайдагы юнә ФСБ бүген төндә белән килде. Иртәнге 7 булганда башланган тикшерү вакытында Шигезнең хатыны Илмира ханымга гына өйдә калырга рөхсәт ителгән. Шигезнең өй янында дистәләгән кырым татары җыелды. Бакча сарай хакимиятенең элекке башлыгы Илми Умеров Шигезнең кулга алынуы һәм тентүне сәяси заказ дип бәяләде. 29 гыйнвар көнне Шигез тикшерү комитетына сөйләшүгә барудан кире кайтмый, соңыннан аның кулга алынуы турында Русия тикшерү комитеты вәкиле Сергей Маркиннан белдерү чыга. Кич аның 19 февральгә кадәр сак астында тотылачагы билгеле була. Сибат Кырым татар иҗтимагый оешмасы әгъзасы җир таләп итеп оештырылган каршылык аланнары активисты Сейдамат Гемиджи Кырым тәртип саклаучылары Канунсыз гамәлләренә ризасызлык белдереп, ачлык игълан итте. Гемеджи 28 гыйнвар кулга алынган. 29 гыйнвар аны 2 ай сак астында тоту турында мәхкәмә карары булган. Кырым стратегик тикшеренүләр институтының ачык хаты Русия җитәкчелеге һәм көч идарәләренә җибәрелде. Сибат оешмасы вәкилләре сүзләренә караганда, Сейдамет Гемеджини кулга алуның сәбәбе аның кайчандыр җир таләп итеп оештырылган каршылык чаралары вакытында телевидениегә әйткән сүзләре булырга мөмкин. Билгеле булганча, дүшәмбе көнне ФСБ һәм көч структуралары АТР Кырым татар телевидение каналына тентү белән килеп, барлык видеоархивларны алып китте. Русияда 1 февральдан аракыга бәя төшә. Хәмергә бәяләрне күзәтү идарәсе карары нигезендә аракы хаклары 16% киметелеп, ярты литр 185 сум дип билгеләнәчәк. Дәүләт бу чараны канунсыз җитештерелгән хәмергә каршы көрәш дип саный. Яңа карарга караганда дәүләт органнары 28 градустан югарырак булган хәмернең генә түгел, шәрәп бәяләрен дә килә ала. 1995 елда кабул ителгән карар нигезендә дәүләт аракы бәяләрен генә контрольдә тота ала иде. Белгечләр бәя төшереп кенә ялган аракы эчүчеләр кимем яшәк, эчүчелек орташа кына дип белдерә. Златоуст металлургия заводының элекке хезмәткәрләре Чиләбегә хакимиятләр рөхсәт иткән урам җыенына барганда тоткарланган. Эшчеләр хокуклары өчен исемле хәрәкәт бүген пикетне җирле вакыт белән 1 яртыда башларга тиеш булган. Златоусттан чыкканда аларны юл хезмәте һәм полиция туктатып, машинаның урланган булуы һәм аның эчендә тыелган әйберләр һәм корал булуы мөмкин дигән. Тикшерү вакытында активистларның үзләрен полициягә алып китә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Шаллыда узган татар гимназиялар җитәкчеләренең республика киңәшмәсендә мәктәпләрдә татар телен укытуның тырышына татар ата-аналары үзләре аякчала. Бу юнәлештә хакимиятләр кулдан килгәнне эшли дигән фикер ассызыкланды. Сингапур тәҗрибәсе хакында да сүз булды. Киңәшмәне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли белем һәм тәрбия бирү идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова алып барды.
Без әйдәп баручылар, без дип әйтәм, мин сезнең үзегезнең командага кертәм, чөнки мин 17 ел үземдә татар гимназиясендә эшләдем. Һәм инде милли мәгариф идарәсе ни әйтсәң дә шулай бит. Һәм инде менә бу проблемаларны уртага салып, без бүген бик күп проблемаларны яңгыраттык, билгеле ул безгә бик кирәкле. Менә шул мәгънәсендә, күңел рәвешле әйтмешле, дөрес юлдан барганыбызга, без инде бүген инандык, чынлап та проблемаларны дөрес күрәбез икәнлеген, һәм аларны бергәләп кенә чишә алабыз. Чөнки без Казанда мәгариф министрлыгында стратегия, әгәр дә сез ул стратегияне урыннарда без тормышка ашырмыйбыз икән, ул шул стратегия гына булып калыр. Ә инде нәрсә шамады? Барманды? Менә чынлап та әзерләнгәннән генә түгел, башлангыч классларга дәрескә кердек. Балалар бер-берсенең белемен тикшерәләр. Яннарына барып махсус тыңладым. Әгәр дә инде бала татарча аралашмый икән, һәркем ул безгә керде деп кенә татарча белемен тикшерә алмыйдыр дисәң, шулай бит. Чынлап та менә үрнәк без күрдек бүген дәреслекләр татар телендә башлангыч сыйныфларда. Мин инде карап чыктым, югары классларныкын китапханәгә кирип каладым һәм инде тарих, физика, химия дәреслекләре китапханәдә татар телендә бар икән. Димәк, балаларда да куллану махсус кердем сездән аерылып. 10-11 класс укучылары белән шырашып, аралашып алдым. Һәм инде балаларны сезгә татар теле ник кирәк дигәч, бу бит минем туган телем дигән җавапны бирү билгеле шулай ук ул канәгатьлек хисе бирде. Һәм безнең инде булып кайтты зур гына делегация Сингапурда. Без инде хәзер алып барабыз. Үзе безнең гимназия директорларын да нинди дә булса чит илгә алып чыгу тәҗрибә уртаклашу өчен, чөнки бу безгә кирәк дип уйлыйм мин. Һәм безнең татар гимназия директорлары арасыннан бер генә директорыбызга анда бару бәхетте дип әйтәм инде. Бу соңгы делегация дип әйтәм. Бу соңгы делегация мен алар күптән түгел кайттылар. Һәм инде алган тәэсирләре белән уртаклашсагыз әйбәт булыр иде. Кыскача гына бик кызыклы гына фикерләр бар. Озакка сузмыйбыз. Кыскача гына ярыймы?
Беренчесе, икенчесе. Билгеле Сингапур шәһәрендә һәм дәүләтендә 4 милләт тора. Кытайлар, малазийцлар, араб һәм индуслар. Шулар һәрбер милләтне толерант яктан гына түгел, именно бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсенең бәйрәмнәрен бергә үтеп, үзләренең традицияларын саклап, бергәләп тату, бер зыян китермичә шулай яшәүләрен тойдык. Өченчесе үзара аралашу мөнәсәбәте. Без һаман да татарлык хисен тыеп, нидер бездә сабырлык, тыйнак бар. Инде аларда үзләренең бөтен булган белемнәрен, хисләрен, эмоцияларын бер-берсенә ләшеп, ике куллап исәнләшеп, һәрберсе белән аралашырга тырышалар. Чөнки минем белгән белемем башкалары да белергә тырышсын. Мин тыйган сөенечләрне башкаларга да мин тәкъдим итәм. Шуның белән мәктәпләрдә аралашу бик уңай дип хис итәм. Мәктәп системасыга килгәндә, Сингапурда 360 мәктәп. Алар арасында инде аерым система 3 төркемгә бүленә. Иң беренче башлангыч сыйныфлар, аларда шулай ук 7 яшьтән мәктәпкә баралар һәм 6 ел укыйлар. Урта мәктәп ул инде 4 адымнан тора. 7-нче, 8-нче, 9-нче һәм 10-нче сыйныфлар, һәм инде югары сыйныфлар да шулай ук 2 югары сыйныфларда 2 ел укыйлар. Алар һәрбер звенодан күчкәндә ступени без ступени начального общеобразования диебез бит, һәрбер ступень кысаларында стандартны үтәү өчен шулай ук имтихан бирелә. Алар инде җайга салынган. Иң мөһиме бөтен булган мәгариф системасына дәүләтнең карашы, уңай кадрлар белән уңай уңайлы эшләүләре бары тик мәгариф системасын югары булуларын исбатлый. И тагы бер проблема безнең Рамир Марван улы да шуны әйтте, хәзер үзебез дә әйтәбез. Иң зур проблема бүгенге көндә ул кадр белән бәйле. Сингапурда мәгарифкә иң яхшы укытырган студентлар бара. Бүгенге көндә без беләбез, педагогика өлкәсенә бик теләп баручылар юк. Шуның белән хәзерге грантлар программасы, яңа укучы, иң яхшы мәктәп шул грантлар программасы һәм студентлар булган очракта алгарыш системасы, студентлар төрле чит илләргә барып, үзләренең белемнәрен арттыру өчен шул программаларны булдыру мәгариф министрлыгыннан бик зур рәхмәтебезне белдерә, чөнки студентларны да укытучыларны да шул программалар бик нык байыта рухи яктан һәм бик файдалы ярдәм. Шул программа аша бик файдалы ярдәм үзебезгә күрәбез.
Билгеле, әгәр дә инде безнең әти-әниләр рус русча уйлап, русча фикерләп, русча сөйләшеп, балаларын безнең гимназиягә китерәләр икән, димәк, без инде балаларымны түгел, әбиләрен дә тәрбияләргә тиеш булабыз. Шулай бит, чөнки безгә алар белән эшлисе, һәм инде гаилә тәрбиясе, мәктәп тәрбиясе кулга кылынып эшләгәндә генә билгеле безнең нәтиҗә булачак, нәтиҗә бирәчәк. Һәм инде билгеле, әтиләрдән дә бик күп, гаиләдән бик күп әйбер торганын без инде билгеле инкар итмибез. Һәм
сораулар.
Сораулар. Кызганычка каршы, безнең татар гаиләләре бүгенге көндә балаларын русча укытуны таләп итәләр. Менә иң зур гаилә, иң зур проблема гаилә проблемасы. Һәм инде билгеле, кызганычка каршы, бүгенге көндә нәкъ менә безнең үзебезнең татарлар, татар гаиләләре үзебезгә үк аяк шала. Менә иң зур проблема шул. Чын мәгънәсендә иң күп обращениялар, иң күп мөрәҗәгатьләр алар безнең татар гаиләләреннән килә. Менә иң беренче чиратта проблема шушы. Икенчедән килгәндә, норматив документлар буенча безнең бүгенге көндә бернинди каршылык да юк. Татарча укыту өчен һәм инде менә бүгенге татар гимназия, безнең 39 татар гимназиясе һәм татар гимназияларында бу юктан эзлекле эш алып барыла. Билгеле, проблемалар булмый калмый, чөнки без аерым бер дәүләт түгел, без Россия составында һәм инде безнең Россия канунлары буенча дәүләт теле рус теле. Без моны планлыйбыз, без моны үтәргә тиешбез. Ләкин шул вакытта Татарстан Республикасында безнең татар теле, үзебезнең дәүләт телебез, туган телебез. Һәм инде шуңа күрә дә менә бүгенге көндә мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм гомумән муниципалитетлар тарафыннан хәйран зур эш башкарыла бу дәреслекләр буенча да, бу татар телендә белем бирү, татар телендә тәрбия бирү буенча да, һәм инде билгеле, татар телен киң даирәдә куллану буенча да. Безнең дәүләт программасы эшләп килә бүгенге көндә, һәм ул гаять уңышлы гына хәлдә эшләп килә инде. Әйтеп кабатлап әйтәм, татар теленең киләчәге бу гаиләдән тора. Әти-әнидән тора. Әгәр дә инде әти-әни, әни балага гаиләсендә милли хисне, милли үзаңны сеңдерә ала икән, мәктәпләр бүгенге көндә кулларыннан килгәннең барысын да эшләр.
Лилия ханым, менә сезне бүлдерим инде. Менә бит татар теле кулланышка кирип китә алмады 90-нчы еллардагы шикелле күтәрелештә түгел. Менә шушы кулланышта булмау инде ата-аналарда да ризасызлык тудырды татарча укытуда.
Гафу итегез, мин мәгариф министрлыгы дәүләт дәрәҗәсендәге сорауларыгызга җавап бирәм.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли белем һәм тәрбия бирү идарәсе башлыгы Лилия Әхмәтҗанова белән Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна кичкенне Кырым татар милли мәҗлесе рәисе урын басары Әхтәм Шигез тоткарланды һәм 21 көнгә сагасына алынды. Аның өендә җомга көнне төн тузды. Төркиядә Кырым татарлары Кырымдагы Кырым татар милли хәрәкәте вәкилләренең сагасына алынуларына каршы митингләр уздырырга җыена. Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Төркиядәге Кырым татарлары ве дөнья камуы бу арада Кырымда пеш-пешке келген вакияларга, пеш-пешке келген репрессияларга, Кырым татарларына каршы алынып барылган сиясетке диккатлерин бердилер. Өткен апта Кырым татар инсан хакларын корчолоо комитетинин координаторлору Эскендер Бариев, Синавер Кадиров ве Абмеджит Сулейманын Гренисада тутулмалары ве Синавер Кадировун депортация этилмеси, Кырымдан чыгарылмасы ве эмен аркасындан пазар эртеси күнү ilk birinci bağımsız Kırım Tatar televiziyası ATR'ye Rusya polisinin yapkanı ucumu ve tintivi de büyük bir telaş koterdi, büyük bir reaksiye koterdi diasporada ve ur dünyada. Kırım Tatar televiziyası ATR'ye yapılgan baskın ve tintivi ve represiyanın ateşi sönmeden, sıcaklığı geçmeden hemen ertesinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reis Muavini Aktem Çiğgöz'ün polis tarafından tutuklanması ve onun türmeye atılması da bütün dikkatlerini bir anda bu hafta içerisinde Kırım'a yöneltti. hem Türkiye'de hem Avrupa'da dünyada Kırım'da neler ola, Kırım Tatarlarına karşı yani bir ucumun sayfası mı açıldı, suallerin koterilmesine yol açtı. Türkiye Dışkı İşler Ministerliği bir bildirim neşeterek ATR televizyasına yapılgan ucumun basın hürriyeti, basın azatlığı tarafından açısından kabul edilemez olganın ve Türkiye'nin Kırım Tatarların haklarının her sahada, her platformda korçulamaya devam edeceği aytıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bildirimde Kırım Otonom Cumhuriyeti'nde Ak Mescid'de ATR Kırım Tatar Televizyon Kanalı merkezine milisyanın yapkanı ve 7 saatten fazla devam etken pek uzun olgan bu tintivni ATR'ye ait teknik donanımlarga el konulması, zapt etilmesi, basın, medya, jurnalistik azatlığına karşı alınan bir cinayettir ve bunun hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir ve bunu cinayi bir bozuludur dedi Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı neşir yapan tek televizya olan ATR'ye yapılan baskın ve ucumun yayın hayatının serbestçe devam etmesinin Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar kardeşlerimizin haber alma hürriyeti açısından hakiki temel bir hak olganın kaydetemiz ve bunların her sahada Türk soydaşlarımızın, Tatar soydaşlarımızın hakların her sahada her şekilde koşulamaya ve yakından takip etmeye devam edecekmiz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasının arkasından da Amerika'nın Türkiye'de Büyükelçiliği de bir açıklama yaparak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını aynen paylaşamız, biz de aynı fikirdemiz ve ATR'ye yapılgan ucumun kabul edilemez olganın kaydetemiz dedi Türkiye'deki Amerika Büyükelçiliği. ATR'ye yapılgan tintiv ve ucumga Avrupa'dan da destek geldi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de Rusya'nın Kırım'ı öz topraklarına koşmasının kabul edilemez olganın ve bunun Birleşken Milletler'in esaslarına, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın esaslarına, milletler ara hukukun esaslarına aykırı olganın bildirdi ve bütün bunların bozuluğu olganın kaydetti. Ayrıca Kırım'da sonku zamanlarda meydana kelgen insan haklarının bozuluğlarının köterilgeni daha ziyade artkanı Kırım Tatarlarının tek bağımsız televizyası olgan ATR'ye ve diğer medya organlarına gazeteleri üstünde represiyaların, tehditlerin artkanına bunlarının toktatmağa, Rusya'nın bunlarını toktatması ve bu basın organlarının serbestçe işlemesi gerekliliği kaydedildi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin algan kararda. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ayrıca Rusya'ya Avrupa'da yapılan yaptırımların, ekonomik yaptırımların April ayına kadar devam etmesi hakkında da bir karar aldı. Bu kararda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 160 oy evet dedi, 42 oy buna karşı çıktı, 11 oy da renksiz kaldı. Ve ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya'nın bu parlamentoda rey verme, ses verme hakkında kolundan aldı, yasakladı. Kırım'da olgan vaziyet ve Ukrayna'da yapgan ucumları sebebinden. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri ve Merkezi Ankara'da olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi, ATR televizyonuna yapılgan ucum ve tintiv, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli şahsı Sinaver Kadırov'un sürgün edilmesi, pasaport rejim bozganı için Kırım'dan dışarı çıkarılma kararı ve ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi muavini Ahtem Çüyköz'ün sutlanıp tutuklanması, türmeye atılmasının iki ayrı bildirilen ayrı ayrı bildirimler neşreterek katlı surette narazılıklarını bildirdi ve Kırım'ın basılıp alınmasından beri bugünge kadar Kırım Tatarlarına ve Kırım'da yaşayan adi insanlara en temel insan hak hukuklarını yerine getiremeyenleri, canların ve malların hafızlıklarına saklanmaganın devamlı ucumlar olganın ve bu son yaşanan vakialarda bunların ispatı olganı kaydedildi Kırım Türklerinin, Kırım Tatar cemiyetlerinin bildirivinde. Kırım Tatar cemiyetleri Kırım'daki bu insan haklarının bozuluğu ve medyanın, gazetacıların haber alma ve neşetme azatlıklarına hürmet etken herkesin Kırım'da yapılan bu vakialarga karşı sessiz kalmamaga, reaksiye kötermege davet edildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin bildirivinde cemiyet ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi Reis Muavini Aktemçi Göz'ün sutlanmasın ve türmege atılmasının da kabul edilemez olganın ve Kırım Tatar halkının liderlerin birliği birliği böyle sutlanıp veya Kırım'dan sürgün edilip Kırım'a sokulmayıp Kırım Tatar halkının sindirilmeye pıstırılmaya çalışanın ve Kırım Tatar halkının ne yapsılsa da hiçbir zaman haklarından vazgeçmeyeceğin ve birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini işanganın bildirdiler. Bu cümleden Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri fevral ayında ken mitingler yapıp hem bu yapılgan Kırım Tatarlarına karşı yapılgan bu hücumları protesto bildirmeye hem de Kırım'ın Rusya'ya koşulmasın başlangan vakialarını protesto etmeye hazırlanırlar. Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı son aylarda meydana gelgen hücumlar, takibatlar, represiyalar, insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch'un 29 fevral günü neşretkeni raporda da yer aldı. Human Rights Watch'un raporunda umumi olarak 2014 senesinde Kırım'ın basıp alınmasından son ve Ukrayna'ya hücum etmesinden son Rusya'daki meydana gelen siyasi dingişüler ve özün bütün hür dünyadan izole etmesin, öz içine kapanmasın, sanki Sovyet devrine kaytkan gibi bir siyaset alıp varması üstünde toktaldı ve Rusya hükümetinin, Rusya devletinin öz insanlarına, Rusya içerisindeki gazetacılarga, opozisyada olgan insanlarga karşı alıp varganı cinayi işler üstünde toktaldı. İnsan hakları Human Rights Watch'un raporunda Kırım Tatarları da dediğimiz gibi yer aldı. Bu raporda Kırım'ın Müslüman halkı olgan Kırım Tatarlarına karşı ketken sayın represiyalar ve takibatlar arta ve Mart ayından beri Kırım'daki idare Kırım Tatarlarının yüksel temsil organı olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin aşırıcı faaliyetler gerekçe gösterip mana etip onu kapatmakla tehdit etkeni kaydedildi ve Kırım Tatarların özlerin yakşı hissetmegenleri bildirildi Human Rights'ın raporunda.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız.
Ozatlık Radyosu'nda.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстан Яңагасыр телерадио компаниясынын татарлар тарапшыруу ижат тиркими Омск өлкөсүндө болду. Телерадио компания хабарчысы Омскда һәм өлкөнүн Тары Каласау районунда жашоочу татарлардын милли тарихын бүгүнкүсүн оол көрүнүшлөрүн чырды. Телерадио ширкет хабарчысы Гүлия Садыкова сөйлөй.
Биздин татарлар тапшыруу түрлү чет элдерде, Россия түбөктөрүндө жашоочу һәм шулай ук инде Татарстанда жашоочу милләттәшләребез турында һәр вакытта да сөйлөп, күрсәтеп тора. Монда инде әлбәттә аларның көн күрүше, проблемалар һәм шулай ук нинди дә булса бер уңышларга ирешкән милләттәшләребез һәм инде татар тарихы турында тарихына да кагылып китәбез инде без. Үзебезнең тапшыруларда Хазыр Шираттағы саяхатыбыз Омск өлкесіне болды. Биредә белгәнебезчә 41800 милләттәшебез яшәй. 3 көнгә килдек без монда. Шушы 3 көн ичендә берничә татар авылында булырга өлгердек. Омскда да эшләдек. Һәм иң җәлеп иткәне шул булды. Милләттәшләребез үз телләрен, диннәрен, мәдәниятләрен саклап кала алганнар. Авылларда, мәсәлән, бөтенесе рәхәтләнеп сөйләшә иркен үз туган телендә. Кайсы авылга гына барма, яшьләре дә, өлкәннәре дә, урта яшьтәгеләре дә татар мәдәнияте белән шөгыльләнә, мәдәниятне үстерүгә үзеннән зур өлеш кертергә тырыша. Олы Уш авылында да 7 ансамбль генә эшләп килә, ялгышмасам 7. Анда кеше яшьтән алып, олы яшьтәгеләргә кадәр йөри. Һәм менә бу күренеш, әлбәттә, иң беренче чиратта кечкенә балаларга, кечкенәдән үк үзебезнең миллилегебезне күрсәтү һәм үзебезнең милләтебез белән горурлану хисләрен тудыра.
Менә сәрдә яшәүче татарларның киләчәген берничә күз алдыга алдыгызмы шушы күрешеп танышканнан соң?
Минемчә, әлбәттә, һәр милләт ул яшәргә хукуклы, үзенең гореф-гадәтләре белән, теле белән, дине белән, мәдәнияте белән. Әлбәттә, бүген шундый мөгаллимнәр булганда, милләт дип, тел өчен дип, мәдәният өчен дип янып йөрүче кешеләр булганда, әлбәттә, киләчәк булачак. Чөнки кая гына барма, бөтен эштә дә, бөтен эшне башлаганнар кичкенә балаларда. Кичкенә балаларда кызыксыну бар, омтылыш бар, телне, мәдәниятне һәм үзеңнең татар булуың белән горурлану хисләрен тәрбияләүгә. Өметле, әлбәттә.
Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясының хәбәрчесе Гөлия Садыкова белән Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.